cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Milovana Miodragovića, paroha pri Svetouspenskom hramu u Novom Sadu, na temu Tumačenje liturgije za Blagodarimo Gospodu, koje je održao 5. juna 2016. godine u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru ljetnjeg semestra predavanja škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj.
Meni je radost i čast da u ovom letnjem ciklusu predavanja škole pravoslavne duhovnosti mogu pred vašom ljubavi da kažem neku reč o tako uzvišenoj temi, o svetoj liturgiji, njenom završnom delu posle pričešća vernih, a i naravno bit će neke reči i uopšte o svetoj liturgiji, njenom mestu, značaju i ulozi za sav svet i za svakog čovjeka pojedinačno. Dostojno za Blagodarimo Gospodu, odnosno u širem kontekstu, to je ona prozba posle primanja svetih darova pred kraj liturgije, primivši božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske, životvorne, strašne Hristove tajne, dostojno zablagodarimo Gospodu. Božanstvenu liturgiju sveti oci pravoslavne crkve veoma često predstavljaju kao litiju, kao procesiju vernog naroda Božijeg od zemlje na nebo, odavde gde smo se voljom i stvaralačkom silom Božijom rodili, na ovom geografskom prostoru i u ovom vremenu, i putujemo ka nezalaznom danu, ka carstvu Božije. U stara vremena ljudi su se manje kretali, jer su putovanja bila povezana i sa određenim opasnostima. Nije bilo lako biti hadžija nekada. Sad se na aerodrom i za 2-3 sata već smo u Jerusalimu. Nekad su ta putovanja bila veoma dugotrajna. Uz to moglo se naići na neke zasede. Ljudi su se udaljavali od kuće, od staništa, toliko koliko su se za dana mogli vratiti pre mraka. Dvojica putnika iz Jerusalima za Emaus, kojima se usput pridružio i sam vaskrsli Gospod, ali ga oni ne prepoznaju u tom trenutku, prepoznaše ga tek kasnije kao svoga učitelja i Gospoda, tek kada on prelomi hleb i oni kažu tada jedan drugome: ne goraše li srce naše u nama dok nam govoraše putem i dok nam objašnjavaše pisma. Prepoznaše ga kada prelomi hleb. To je centralna poruka ove perikope. Ali ima ovaj biblijski tekst i drugih, da kažemo, sekundarnih značenja i poruka. Recimo, upotreba izraza pisma u množini da ukaže na više bogonadahnutih spisa starozavetne sveštene zbirke. Ili da ukažemo na još jednu sporednu poruku ovoga evanđelskog teksta. Naime, jedan dobronameran savjet i jedan gostoljubiv gest. Kada su se približavali selu u koje iđahu, u Emaus, Isus je hteo da nastavi put. Ali, kako se približavalo veče, dvojica njegovih saputnika ga ustavljaju i kažu mu: ostani s nama, jer je dan nagnuo i blizu je veče. I Gospod je tu zanoćio i sa njima prelomio hleb. Elem, nije se mnogo putovala u stara vremena. Tako je, kažu, u Rimskom carstvu najčešći epitaf bio hic natus, hic satis est. Ovde je rođen, ovde i položen. Kretali su se hrišćanski misionari, sveti apostoli, svete žene mironosice i njihovi sveti sledbenici i naslednici, požrtvovani i spremni da pretrpe mnoge opasnosti i teškoće kako bi drugima posvedočili ime Hristovo i sa njima podelili svoju veru u Boga čoveka i radosnu vest o njegovom vaskrsenju. Prema biblijskom shvatanju, prostor nije homogen. I biblijski raj u Edemu obuhvatao je određena prostranstva između četiri reke: Pison, Geon, Hidekel i Eufrat. To je bio sveti prostor raja u odnosu na ostale delove Bogom stvorenoga sveta. Pa i posle pada praroditelja i njihovog izgnanstva iz tog prostora raja, ima i zemlja određene posledice. Zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do svoga veka, trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko, sa znojem lica svoga ješće hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Pa pred biblijski potop, kaže bogonadahnuti pripovedač, zemlja se pokvari pred Bogom i napuni se zemlja bez zakonja i pogleda Bog na zemlju, a ona beše pokvarena, jer svako telo pokvari put svoj na zemlji. Opet posle potopa, kada je Noe, starozavetni pravednik, načinio žrtvenik i prineo Gospodu žrtvu paljenicu koju Gospod primi i kaže: neću više kleti zemlje zbog ljudi, što je misao srca čovečijega zla od malena. Od sada, dokle bude zemlje, neće nestajati setve ni žetve, studeni ni vrućine, leta ni zime, dana ni noći. Kada je starozavetni patrijarh Jakov, idući iz Birsaveje u Haran, zaspao na jednom mestu zvanom Luz, imao je u snu viđenje lestvice koja se od zemlje uzdizala do neba, a anđeli Božiji se po njoj penjali i silazili. Na vrhu lestvice stajao je sam Bog, koji se Jakov imenovao tada kao Bog Avraamov i Isakov. Avraam je bio deda Jakovljev, a Isak otac njegov. Time se Bog izjasnio i kao Bog njegov, što će kasnije, javljajući se potomcima Jakovljevi, mnogo puta ponoviti. I kada se Jakov probudio, sav uzbuđen i zaprepašćen viđenjem, on kaže: kako je strašno mesto ovo. Ovo je stvarno kuća Božija i vrata nebeska. Podlačim, kuća Božija i vrata nebeska. Svešteni tumači Svetoga pisma u ovom Jakovljevom viđenju lestvice prepoznali su Presvetu Bogorodicu, koja je Sina Božijeg nizvela s neba u naš svijet i našu istoriju i nas svojim posredovanjem uzvodi na nebo, uzvodi u Carstvo Božije. Kada je Bog video Mojsija da ide, da izbliže vidi kupinu koja gori blagodatnim ognjem i ne sagoreva, on mu kaže: ne idi ovamo, izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveta zemlja. Sveta zemlja. I u ovom viđenju ne sagorive kupene, svešteni tumači crkve prepoznali su Presvetu Majku Božiju i njeno prisnodijejstvo. Sa ovih nekoliko biblijskih primjera želeo sam da ukažem da geografski prostor nije homogen, da postoji sveti prostor i onaj manje sveti, profani, pa i onaj nečisti prostor gdje obitavaju duhovi podnebesja, gdje je na primjer obitavao demonizovani gadarinac koga je Hristos oslobodio obuzetosti zlim duhom. Skinija, prvobitno molitveno mesto drevnog Izraelja, delila se na svetinje nad svetinjama i svetište, a okolo je bila ograda, a izvan toga stanište plemena Izraeljevih naselja. Tako je i današnji hram podeljen na oltar, naos i pripratu, a okolo hrama je porta i naselje. Tako je i u manastirima. U centru se nalazi hram, okolo su kelije i druge prostorije. I nikada vernik, pa i neverujući čovjek u gradu i selu, neće crkvu prepoznavati po broju i ulici u kome se hram nalazi. Hram je nešto drugo u svijesti i doživljaju čovjeka nego što je to ulica u kojoj se on nalazi. Hram drugačije doživljavamo kao sveti prostor i zato celujemo i vrata ulazeći i izlazeći iz njega. Hram je centar, na neki način tačka oslonca, orijentir po kome prepoznajemo i pronalazimo druge delove naselja. Drevni Jelini su sav njima poznati svijet nazvali kosmos, ukras, uređeni, ukrašeni, organizovani svijet, naš svijet. Sve izvan toga svijeta predstavljalo je haos, neoblikovani, haotični prostor koji nije kosmos, nije naš svijet. Pa i naši preci su na mnogim nenastanjenim šumom, obraslim predelima, mukotrpnim radom krčili šume, oblikovali i uređivali mjesta na kojima su se potom nastanjivali. I ta mjesta često su nazivali po imenima mjesta iz kojih su se doselili. Tako recimo imamo toponime Dalmatinsko Kosovo. Mnogobrojna srpska mjesta gdje su nekada, a i danas u manjem broju, nastanjeni Srbi u Mađarskoj, nose imena iz južne Srbije. Mnoga mjesta u Grčkoj nose imena mjesta iz Male Azije, odakle se prognanici 20. godina prošloga veka nastanili pred opasnošću od Turaka. Možda će neka mjesta u Njemačkoj i drugim delovima zapadne Europe nekada nositi imena Nova Antiohija ili Novi Damask po naseljenicima iz Sirije. Nikada kraja seobama, bio je u pravu Crnjanski. Seoba ima i bit će ih, ali od vaskrsenja Hristovog smrti nema. Nema je bar na večnom planu. Naravno, mi ovdje ne govorimo o geometrijskom shvatanju prostora gdje on može biti obeležen ili parcelisan na različite načine, već prema određenom regulacionom planu ili određenom projektnom zadatku. Govorimo prvenstveno o prostoru kakvim ga doživljava religiozni čovjek, pa i onaj koji sebe smatra nereligioznim. Jer ni profana egzistencija nikada se ne sreće u svome čistom stanju. Nema, sigurno nema potpunog ateiste. Možda nema ni potpunog vjernika. Svako ponekad ima sumnji, makar na kratko. Ima, naime, mnogo primjera kriptoreligioznog ponašanja ljudi koji za sebe tvrde da su nereligiozni i da imaju potpuno desakralizovan pogled na svijet, pa ipak svojim životom, svojim manirima pokazuju religiozno vrednovanje svijeta. Svako će naime priznati da postoji prostori ili delovi prostora koji se kvalitativno razlikuju od drugih i za koje se mi emotivno vezujemo. Recimo, zavičaj ili rodni kraj, dom i kućni prag, mjesto gdje smo prvi put sreli nekoga koga smo zavoljeli večnom ljubavlju i koji nam je posebno drag. Da ne govorimo o svetim mjestima, u mjestima hodočašća, u svetoj zemlji. Pa samo o kućnom pragu i čovjekovoj vezanosti za njega postoji mnoštvo običaja koji to ilustruju i napisano je mnoštvo studija koje govori da je kućni prag jedinstveno sveto mjesto svakoga čovjeka u njegovom privatnom univerzumu. Zatim domaće ognjište koje svakom domaćinstvu pruža toplotu i na kome se priprema hrana, a dim iz ognjišta kroz dimnjak, kroz otvor, otvor je opet značajan. uzdiže se ka nebu. Hramovi, oltari, žrtvenici od davnina podizane su na uzvišenim mjestima, na brežuljcima ili brdima. Judeji su podigli hram u Jerusalimu, koji je bio uzvišeniji u odnosu na druge delove Judeje i Palestine. Tako se u Svetom pismu kaže da se iz Jerihona uzlazi u Jerusalim i obratno, čovjek neki silazeći iz Jerusalima u Jerihon zapade među razbojnike koji ga povrediše, a njegovi su narodnici i to sveštenik i levit zaobiđoše ga, a inoplemenik iz Samarije ukaza mu milost. Samarijani su opet podigli hram na brdu Horazim, Atinjani Partenon na uzvišenoj Atinskoj steni, mestom počivališta bogova u drevnoj Jeladi smatran je Olimp, a proročište se nalazilo u Delfima. Sve su to brdovita mesta. Jakovljeva lestica koju smo pomenuli. Pa tornjevi hramova uvijek su uzvišeni da budu neki orijentirani, da ljudi iz naselja pogledaju, da ih to podsjeti. Recimo u Nemačkoj ima neki običaj da kada mesto slavi neki svoj kirvaj, oni to kažu, seoska slava ili vašar, da postave jedno stablo bora ili jelke i na njih gore na to stave na vrhu neki venac i ukrase ga. To je neki axis mundi ili neka universalis kolumna, stup sveta koji nas sjedinjuje, vezuje sa Bogom. Kad sam spomenuo dimnjak kao otvor, ima, kažu, to medicinska nauka kaže, ako ima medicinara ovdje, oni to bolje znaju, da svaki čovjek na vrh glave ima neki otvor, neku antenu, neki prijemnik i odašiljač kojim se konektuje. Vatra, ognjište. Vatra je inače jedan od osnovnih elemenata sveta i za nju se vezuju brojni običaji i obredi. Zatim, granica, međa, ona pokazuje dokle je naša zemlja. Izvan toga je tuđa i granica se uvijek čuva. I samo dotle, do tog kamena, do tog bedema, nogom ćeš stupit možda poganom. Drzneš i dalje, čućeš gromove, tako tišinu zemlje slobodne sa grmljevinom strašnom kidaju, jer otačbina je ovo Srbina. Tako je pevao Đura Jakšić i tako je bilo nekada dok se Srbija doživljavala kao otadžbina i domovina. Sada, nažalost, čujemo sve češće kako ne samo predstavnici nevladinih organizacija, nego ponekad i predstavnici vlasti govore da je država servis građana. Jeste i treba da je bude servis, ali nije država samo administrativna kategorija. Da li je država otadžbina, domovina, samo servis? Bojim se da se takvom frazeologijom stanovništvo, građani, podanici, patrioti edukuju i pripremaju da jednog dana prihvate, možda čak i požele, neko bolje, ažurnije kvalitetnije servisiranje od neke druge u servisnom pogledu uređenije države. Ne donosim sud, samo na glas razmišljam i evo slobodan sam da ta svoja razmišljanja podelim sa vašom ljubavi. Mučim se ja tim zemljama već više od 20 godina. I za sve te godine tog košmara nisam uspeo da se uhvatim za nešto čvrsto, za nekakav ozbiljan i zadovoljavajući razlog koji bi me od skeptika pokrenuo ka medrijem gledanju na tog zbivanja. Naprotiv, i sad sam veoma skeptičan u pogledu realne samostalnosti i integriteta kako naše, tako i drugih od nas mnogo većih, moćnijih i razvijenijih zemalja ili nacionalnih i više nacionalnih zajednica. Šta više, mislim da su kako pozitivni, tako i negativni uticaj iz polja odavno prešli granice država i došli do kućnoga praga, a preko savremenih elektronskih digitalnih medija već ga i prešli i kao uljezi ušli u naš privatni intimni prostor za koji smo bili tako sigurni da je stabilan i zaštićen. Nije to od juče. Nešto slično dešavalo se vekovima. Sveti car Konstantin, recimo, čiji smo praznik proslavili pre dva dana, svojim carskim ukazom, dokumentom, darovao je slobodu hrišćanima posle trovekovnih progona. To je bez sumnje značajan civilizacijski događaj i veliki doprinos prvog hrišćanskog avgusta na polju širenja evanđelja Hristovog među širim masama. Do juče je gonjena crkva postaje slobodna. Biti hrišćanin od prokaženog statusa u rimskom društvu postaje legalno, pa čak i poželjno. Milanski edikt je pritom širom carstva u životima mnogih ljudi izazvao i ogromne lomove. Mnoštvo, ne znam, božaca hrli u crkvu i sa sobom unose i svoje vekovno, ne znam, božaško nasljeđe i svoje nemire. Bio je to, kako kaže Aleksandar Šmeman, veliki teolog crkve, bio je to sudar svetova. Dela Klimenta Aleksandrijskog, Origena i drugih hrišćanskih pisaca, kao i dela Celsa i Porfirija i drugih antihrišćanskih pisaca, taj antagonizam i tu borbu u svojim delima verno ilustruju. Kao jednu ilustraciju te teške borbe, da spomenemo samo Julijana Apostata, hrišćanina, a potom otpatnika, kao jednog predstavnika kulturnog otpora hrišćanskom pogledu na svijet i pokušaju da se ponovo afirmiše drevni jelinizam. Nije Julijan bio sanjar, već veoma pragmatičan predstavnik otpora drevnog jelinizma. Kažem, bila je to duga borba i trajala vekovima. Ima i savremenih istraživača koji smatraju da je hrišćanstvo učinilo prekid drevnog helenizma. Recimo Adolf von Harnack, poznati nemački biblista, ili francuski antropolog Jean-Paul Dumont, koji u svom kratkom predstavljanju i analizi antičke filosofije izuzetno eksplicitno iznosi svoj stav kako je hrišćanstvo zaustavilo razvoj antičke misli. Borba jeste bila duga i dramatična i, kažem, trajala je vekovima, ali je hrišćanstvo i prihvatilo helenizam i pokrstilo ga na neki način. Pa zar nije veličanstven gest i znak prihvatanja i pružanja ruke drugome već gest svetog apostola Pavla kad on na atinskom Areopagu hvali Atinjane za njihovu veru i da to imaju i kult žrtvenik nepoznatome Bogu, koji je on došao sad da im otkrije i da ih upozna sa njim. Ali pored tog sukoba i pored tog procesa, hteo bih da ukažem na jedan drugi proces koji se odvijao u isto vrijeme. U tom periodu ulaska ogromnih masa u crkvu, istovremeno se dešava i jedan obrnut proces odlaska mnogih hrišćana iz svijeta u pustinju, da tamo organizuju monaške zajednice ljubavi. I monaške zajednice bit će upravo temelj i jezgro opstanka pravoslavne vere. Pa i danas je tako, upravo monasi nas svojim podvižništvom i svojim prihvatanjem i držanjem anđelskog obraza podsjećaju na taj vjekovni sukob carstva i pustinje, konfora i podvižništva, ali i istorije i apokalipse. To će se posebno pokazati u ikonoboračkom periodu, kada će monasi posebno biti, pokazati se kao veliki zaštitnici svetih ikona i zaštitnici umetnosti. Veliki gradovi Aleksandrija, Antiohija, Damask, ali i pustinje i peštare postaju značajna mesta i centri učenosti. Na jednoj strani carska raskoš, na drugoj strani podvig siromaštva i celomudrnosti, ali u veličanstvenoj simbiozi. Na jednoj strani carsko velelepije, na drugoj skromne nastobije monaških helija u egipatskoj pustinji. Monah treba da je beskućnik, aikos, govorio je sveti Vasilije Veliki. Iz te, kažem, velike borbe između antičkog helenizma i crkve rođena je jedna nova civilizacija koju imenom kao vizantijsku ili romejsku i koja je u osnovi hrišćanska, rođena na istoku, ali i tekako prihvaćena i na zapadu sve do možda 9. 10. veka. To je novi helenizam koji je zadržao svoje historijske elemente, ali sada kršten i oplemenjen evanđeljem. Rekao sam pozitivni i negativni uticaj s polja. To je svakako jedna možda površna konstatacija koja bi zahtevala jednu podrobniju analizu koji su to pozitivni, a koji opet negativni uticaji i na osnovu kojih i kakvih aksioloških kriterijuma tako okvalifikovani. Ali to je posao za neku detaljniju, stručniju analizu koja bi možda mogla da iznedri jednu ozbiljnu i naučno istraživački prihvatljivu studiju. Da kažem samo da teške životne okolnosti pa i negativni uticaj iz polja mogu ponekad imati i dragocene efekte i pozitivne posljedice. Ukoliko se naravno prema njima adekvatno i odgovorno odredimo i postavimo, izazovi i iskušenja mogu biti dragocene mogućnosti za čeličenje snaga našega duha ili, da kažemo, rečnikom monaha, to može biti razlog i izazov za podvig. I obrnuto, dobre i povoljne okolnosti, kada nam je sve potaman, mogu nas dovesti do lenstvovanja i do apatije. Nije bez razloga narod iznedrio poslovicu ili uzrečicu: ako nam je sve potaman, treba bar kamenčić staviti u cipelu. No da se vratimo našoj temi. Nije svaki pedalj zemlje isti i podjednako važan u našim životima. Recimo, međa privatnog posjeda također označava granicu zbog koje su se mnogo puta narušavali rodbinski i dobrosusjedski odnosi. Pa čak i španski i portugalski kolonizatori na osvojenim teritorijama postavljali su znak krsta i time obeležavali osvojene teritorije, istovremeno ukazujući da su njihova osvajanja bila u ime Isusa Hrista. Šta su sve ljudi kroz istoriju i danas činili u ime Isusa Hrista, da nas Bog sačuva. Da iz našeg iskustva, da se samo prisjetimo bestijalnog i besprizornog bombardovanja naše otadžbine od strane NATO pakta, a to je imenovano kao milosrdni anđel. Postoje dakle sveta, manje sveta, pa i nesveta mjesta, mjesta obitališta demona, na kojima su drevni podvižnici i pustinjaci čeličili svoje duhovne moći. I slobodan sam da sa pouzdanom samouverenošću zaključim da u svim tradicionalnim kulturama boravište, da li porodična kuća, avlija, ognjište, manastir, naselje, oblast, država, ima i jedno drugo, ne samo administrativno, nego i jedno drugačije, uzvišeno, sveto ili svešteno značenje. Zemljište na kome se podiže hram osvećuje se, pa se osvećuju temelji budućeg hrama. Zatim se osvećuje novoizgrađeni hram i na presto, oltar, žrtvenik polažu svetiteljske mošti i onda se na tom osvećenom i posvećenom mjestu na presto stavlja antimins, osvećen od strane nadležnog eparhijskog arhijereja, u koji se također stavlja čestica delić moštiju nekoga od svetih, i onda se tu služi božanstvena liturgija i druga bogosluženja. To je dakle osvećeno sveto mjesto i time postaje centar, postaje mundus orbis terrarum, mjesto okupljanja odakle upućujemo zajedničke molitve, odakle se, da upotrebim savremeni izraz informacione teologije, terminologije, odakle se konektujemo sa nebom. Opisujući judejski hram u Jerusalimu, već Josif Flavije govorio je da temelji i dvorište hrama predstavljaju donji svet, da svetilište naos predstavlja naš svet, zemlju, a oltar nebo. E u crkvi na svetoj liturgiji oko jagnjeta Božijeg Gospoda Isusa Hrista sjedinjeni smo i mi koji danas živimo na zemlji, ali i naši upokojeni preci, srodnici i prijatelji, čiji zemlji ostaci počivaju u zemlji i čekaju da Gospod ponovo sakupi prah. Svi smo sjedinjeni u njemu, predokušajući već ovdje i sada realnost 8. dana, nezalaznog dana, večne radosti i ljubavi Carstva Božijeg. Dakle, na svetoj liturgiji povezani su i sjedinjeni prostori neba i zemlje i podzemlja, da svi zablagodarimo Gospodu. Crkva ima tu čarobnu, veličanstvenu moć i mogućnost da premošćuje razdaljine u prostoru i da se svi okupljeni na božanstvenoj liturgiji nađemo na jednom i određenom mjestu oko episkopa ili od njega ovlaštenog predstavnika prezvitera i da tu na tom svetom i svestanom mjestu i u tom trenutku tajnovodstveno bude predstavljena i oprisutnjena sva punoća Crkve Božije. Crkva dakle premošćuje prostorne razlike i razdaljine, ali i vremenske omeđenosti i razlike. Hram nije prepoznati po nekom broju u nekoj ulici ili po nekom drugom orijentiru. Sjećam se još davno kao student u Beogradu na Teološkom fakultetu, smetalo mi je ako bi neko rekao da se saborna crkva u Beogradu nalazi pored znaka pitanja ili pored tri šešire. Može i mora biti samo da je kafana upitnik ili tri šešira da se nalazi pored ili preko puta saborne crkve. Tako i u Novom Sadu. Uspenska crkva nije pored pozorišta, nego je pozorište pored Uspenske crkve. Na stranu to što Uspenska crkva umalo nije bila srušena radi izgradnje pozorišta, a oni koji su se tada svesrdno zalagali da se taj hram poruči, narobodno iz urbanističkih razloga i iz razloga izgradnje Srpskog narodnog pozorišta, sada govore kako su veliki Srbi i kako obavezno treba da budu konsultovani po pitanju uređenja porte Uspenske crkve. Da, ponekad možda olako i površno kažemo i nešto što ne predstavlja i nije naš izraz i naše mišljenje. Šta više, možda to ne bismo ni prihvatili ili u rječniku drugih odobrili. Recimo, imao sam priliku da čujem od mojih parohijana, pa i od braća i saslužitelja sveštenika, kako su Kragujevac i Kruševac tamo u Srbiji. Pa zar je to tamo? Zar ovo nije Srbija? A svi to ponekad kažu i ne misleći. Dakle, opet pitanje šta je i gdje centar? Gdje je jezgro vremena i prostora? Da se našalimo, kažu, pita Mujo Hasu, gde je taj New York? To ti je volan mnogo daleko. To ti je oko 15.000 km daleko od Sarajeva. Ovaj kažu, koja je to za bit? Ako je Sarajevo centar, onda nešto što je tako daleko od centra, zaista mora biti za bit. Važno je šta stavimo u centar. Nije svaki prostor isti, nije ni vreme homogeno, nije svaki dan isti. Kažu, na severu Nemačke, u Kelnu, svaki dan pada kiša, ali nedeljom zvone zvona i pada kiša. Opet nije isto. Sve zavisi od toga šta smo stavili u centar i da li je to što smo odredili kao središte, kao centar po sebi, vredno da zaista bude centar. Poznati su kroz istoriju, pa u literaturi su i zabeleženi brojni promašaji. I naši sveti vladika Nikolaj, prepodobni Justin Ćelijski, nadahnuto su ukazivali na neke od promašaja u vezi sa izborom stubova za koje su se ljudi kroz istoriju hvatali i vezivali. Treba ponovo i ponovo čitati dela svetog Nikolaja i prepodobnog oca Justina. Oni su nam i dan danas i uvijek merodavni i smerodavni. Kada se odvoji od Gospoda Krista, onda zaista i prosveta, i nauka, i umetnost, i kultura, a i naš svakodnevni život gubi smisao, jer Hristos je sve. Tako je govorio prepodobni starac Porfirije, kao Sokalivit, o Hristos i Netopan, Hristos je sve. I samo u njemu i mi, kao stvorena, ali bogolika, dakle, izuzetno obdarena i stvaralačka bića, možemo da se realizujemo kao ličnost i možemo da postanemo učesnici carstva. Prekide nivoa, kako u prostoru, tako i u vremenu, premošćujemo i prevazilazimo upravo u svetoj liturgiji, gde svi sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajemo, da bismo ga ponovo zadobili na večnome planu i za svu večnost. Prema za ovo svjetsku logiku, paradoksalnoj reči Hristovoj, ko hoće da sačuva život svoj, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj, mene radi i evanđelja radi, sačuvat će ga. Sveta liturgija nas uvodi u osmi dan, dan nezalazne svetlosti, lepote budućeg carstva Božijeg. Kažem budućeg, a sveti Jefrem Sirin i mnogi drugi sveti oci crkve su to buduće carstvo nazirali već u Edemskom vrtu i u biblijskom raju i obratno. Punoću i ostvarenje starozavetnog raja prepoznavali su upravo u tom nezalaznom danu druge parusije, drugog dolaska Hristovog i sa njime i u njemu dolaska večnoga carstva Božijeg. Primivši božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske i životvorne, strašne Hristove tajna, stojeći smerno, dostojno se blagodarimo Gospodu. Primili smo božanske tajne, koje nisu od ovoga sveta, ali koje nam se ljubavlju i blagodaću Božijom daju i daruju već ovdje i sada, da bismo i mi bili učesnici i zajedničari toga carstva. Te tajne su svete, jer nisu od ovoga sveta, ali istovremeno i jesu od ovoga sveta. Naše darove, darove crkve, hleb i vino, a kroz njih i svu tvorevinu, sve što nas služitelj u ime cele zajednice sabranog naroda prinosi kao blagodarenje, kao našu zahvalnost za ogromna dobročinstva Božija. Čovjek je inače evharistijsko biće, saznan da blagodari, da i za sebe, i za sav svijet, i za sva dobra koja nam Gospod daje i daruje od postanja svijeta do današnjega dana. Vrhunac te blagodarnosti, toga našeg malog uzarja, o vsijeh i za vsja, za nas i za sav svijet, upravo jeste sveta liturgija u kojoj mi grešni i sav naš svijet polako, blagodaću i silom Božijom, pričešćujemo se carstvom Božijim, odnosno postajemo njegovi blagodatni učesnici i zajedničari. Na svetoj liturgiji svršava se veličanstvena tajna domostroja spasenja svega sveta. Da kažemo, jedan detalj ili jedan fragment te nebozemne tajne. Hrana je uvijek dar Božji. Ljudi se potrude, obrade i urede zemljište, potruze se pa zasade i kopaju, a Gospod daje toplote i svjetlosti, daje kiše zemlji radi plodnosti, pa to što zasadimo uzraste i donese plodove od kojih se mi i sav živi svijet hranimo i tako održavamo naš biološki život. Kako kaže psalmopojac u 103. večernjem psalmu, sve tebe čeka da im daš hranu na vreme. Kad im daješ, primaju. Kad otvoriš ruku svoju, site se dobara. A kad zatvoriš ruku svoju, kada odvraćiš lice svoje od stvorenja svojih, kolebaju se, žaloste se, nesigurni su. Kad im uzmeš duh, umiru i u prah svoju vraćaju se. Kad im ponovo pošalješ duh svoj, ponovo nastaju i tako obnavljaš lice zemlje. U tajni crkve, u svetoj Evharistiji, hrana dobija svoj konačni i savršeni oblik, vrhunac, ispunjenje. Postaje telo i krv samoga Sina Božijeg, postaje hrana i piće Carstva Božije, postaje nektar besmrtnosti. Te svete tajne su i prečiste, jer su besmrtne, odnosno kroz njih, inače pričašćivanje njima i nama vremenima i prolaznima daje se i daruje mogućnost besmrtnosti od jedinog besmrtnog. Mi smo tvar, tvorevina, smrtni, ali po mogućnosti, odnosno po našoj participaciji u jedinome besmrtnome, i mi možemo biti besmrtni po njegovom daru. Zato su te svete tajne nebeske, jer nam se daruju od onoga koji je jednom za svagda sišao s nebesa i oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, da bi nas učinio bogovima po blagodati, da bi i nas usinovio Ocu svome koji je na nebesima. Te tajne su nebeske, jer Duh Sveti, koji je na praznik pedesetnice sišao na svete apostole, on isti po molitvi sveštenog liturga silazi i osvećuje predložene darove. Te svete tajne su i životvorne, jer su telo i krv onoga koji je za sebe rekao: ja sam put, istina i život. I to rekao zvanično i vjerodostojno. A oni koji su ga slušali, verifikovali su taj njegov iskaz rečima: ovaj govori kao onaj koji vlast ima, a ne kao knjižnici i fariseji. Ili, kao što na drugom mjestu i u drugoj prilici kaže, reči moje duh su i život su. Te sve te tajne su strašne, jer se strašna i veličanstvena tajna zbila na Golgoti, kada je Sin Boži dobrovoljno predavao život svoj u otkup za mnoge. Još je drevni prorok predskazao, pogledat će onoga koga probodoše, a prisutni svedok i čuvar groba, rimski kapetan, zapovednik straže, kada se nebo otvorilo, a zemlja zadrhtala, kaže, zaista ovaj čovjek beše Sin Boži. Dostojno zablagodarimo Gospodu. Liturgija je kratka rekapitulacija istorije svega sveta i molitva za život sveta. Pre pristupanja evharistijskoj časi ispovedamo se duhovniku, odnosno živome Bogu, a prije toga zatvaramo se u klet svoju, povlačimo se u sami sebe pred svojom savješću, a opet i uvijek pred licem živoga i svuda prisutnoga Boga radi dubokog preispitivanja. Ima tu u svetoj liturgiji isprepletenosti javnoga i transparentnoga s jedne strane i opet tajanstvenoga i mističnoga. Ima tu poverenja i izraza duboke, najiskrenije odanosti pre nego što pristupimo svetinjama, kažemo neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću dati izdajnički celib kao Juda. Liturgijski vhod, procesija, litija završena je. Uzašli smo do Jerusalima, nebeskog Jerusalima, pričestili se časnim darovima i sada se vraćamo svojim domovima, svome svakodnevnom životu. U tom kontekstu i u toj svjetlosti prisustva Božijeg, odnosno našeg uzlaska u prisustvu Božije na svetu liturgiju, sada okrepljeni, ojačani blagodaći Božijom, vraćamo se svakodnevnom životu, obavezama i ištemo blagoslov i pomoć Božiju da bude sa nama do sljedeće premijere u našim životima, do sljedeće liturgije kada ćemo se ponovo sabrati i osvjedočiti kako je blag Gospod i kako nas opet i ponovo hrani svojim nebeskim i zemaljskim darovima. Blagodarimo Gospodu što nas je udostojio prečistih tajni i molimo ga da nas udostoji da još prisniji pričasnici budemo u nezalaznom danu carstva njegovog. Također ištajmo molitveno zastupništvo Presvete Bogorodice i svih svetih, jer svi smo deo jednog bogočovečanskog organizma crkve i ne molimo se samo za sebe, već da Gospod spase sav narod svoj, da blagoslovi nasljeđe svoje, da sačuva punoću crkve svoje i daruje mir svemu svetu. E sa takvom molitvenom željom hrišćani izlaze iz hrama u miru, sa delatnom željom da sav svet zauvijek bude svet Božije. Opet ipak i kusite i vidite jako blag Gospod, opet i ponovo uvijek zablagodarimo Gospodu. Hvala vam na pažnji i ljubavi.
emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Milovana Miodragovića, paroha pri Svetouspenskom hramu u Novom Sadu, na temu Tumačenje liturgije za Blagodarimo Gospodu, koje je održao 5. juna 2016. godine u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru ljetnjeg semestra predavanja škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.